Sjötta dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 258/2018 breytingu á 18. viðauka við EES samninginn, stjórnartillaga 584. mál, þingskjal 984, nefndarálit 1209, síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður utanríkismálanefndar, háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Herra forseti, afsakið. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES nefndarinnar. Númer 258 frá 2018 breytingu á 11. viðauka við EES-samninginn sem að fjallar öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna. Með stærðilinga herra forseti. Góður útvarpsmaður sem kenndi mér þegar ég var að vinna á Ríkisútvarpinu að hlaupa aldrei í útsendingu og það nú eitthvað sem ætti að temja sig hér í þingsal. En sem sé, með þessari þingsályktunartillögu er verið að leita heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar breytingu á viðauka öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum, vinnurétti og jafnrétti kynjanna og fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 7. október 2015 breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins og tilskipun ráðsins farmenn. Þar sem ekki var lagastoð fyrir hendi til innleiðingar umræddri tilskipun var ákvörðun númer 258/2018 tekin af sameiginlegu EES-nefndinni með stjórnskipulegum fyrirvara af Íslands hálfu og í þessari tillögu gert nánar grein fyrir því hvað felst í slíkum fyrirvara samanber 103. grein EES-samningsins. Jafnframt gerð grein fyrir efni gerðarinnar sem hér ræður. Hún felur ekki í sér breytingar á þeim meginreglum sem í EES-samningnum felast. Með tilskipunni kveðið á breytingar á 5 tilskipunum ESB á sviði vinnuréttar. Með breytingunum voru felldar og gildi tilteknar undanþágur sem voru umræddum 5 tilskipunum sem áttu við farmenn. Markmið með þeim breytingu var að tryggja farmennum sömu réttindi og aðri laun þegar njóta og að þeir gætu nýtt sér að fullu rétt sinn til sanngjarnra og réttlátra vinnuskilyrða sem og rétt til upplýsinga miðlunar og samráðs. Og þessi innleiðing til skipunarinnar hér á landi kallar á breytingar á lögum evrópskt samstarfsráð í fyrirtækjum, lögum númer 151/2006 upplýsingar og samráð í fyrirtækjum sem að lög númer 63/2000 kveða á hóp uppsagnir og breytingar á lögum númer 72/2002 réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum. Og félags- og barnamálaráðherra hefur á yfirstandandi löggjafarþingi lagt fram lagafrumvarp til innleiðingar á tilskipunni. Og ég held að ég láti þetta nægja í bili þessa þingsályktunartillögu staðfestingu á breytingu á viðaukum öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum, vinnurétt og jafnrétti kynjanna við EES-samninginn.
Fleiri hafa ekki kvast sér hljóðs og umræður lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir sjöunda dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 200.